Turvattu tulevaisuus, muuttuva maailma ja muuttumaton Jumala on siis tämän kerran opetuksen nimi. Tämä opetusaihe, niin tämä on itse asiassa aina ajankohtainen, mutta erityisesti viime syksynä se tuli sydämelle, kun mietittiin, että mitä asioita keväällä voitaisiin käydä läpi, niin tämä oli se, että meillä on turva Jumalassa. Ja selkeästi voi vaan todeta, että semmoisella kiihtyvällä vauhdilla tämä ajankohtaisuus tässä on menossa. Eli Euroopan ja maailman mittakaavassakin näyttää siltä, että tämmöinen asevarustelu on lähtenyt aivan uudelle levelille, jos näin voisi sanoa. Sitten on tullut semmoisia epävarmuustekijöitä Suomessakin. Tai Suomen näkökulmasta katsottuna, jos ajatellaan Venäjän ja Ukrainan välinen sota, Lähi-idän kuohunta. Sitten meidän maan sisällä olevat kaikki nämä säästöpaineet, ylivelkaantuminen, yleinen pahoinvointi, kotoutumisen ongelmia ja monia muita asioita. Eli se on selvää, että maailma meidän ympärillä muuttuu jatkuvasti. Onhan se sellainen sanontakin, että ainoa pysyvä olotila on muutos. Ja on selvää, että me ihmiset me kaivataan pysyvää turvaa kaiken tämän keskellä. No on erilaisia keinoja hakea sitä turvaa ja pysyvyyttä sitten. Monelle se voi olla, että on riittävästi rahaa pankkitilillä tai rahaa sillä sukan varressa. Jollekin se voisi olla maapaikka vaikka Kainuun korvessa. Tai turvan tuntua voisi tuoda omistusasunto, asumisoikeusasunto. Jollekin turvaksi riittää, että kun on muutama hernekeitto purkki sillä kaapin perällä ja riisiä, niin varustautuu vähän siihen muutaman päivän varalle. No turvan tunnetta tuo on myös sekin, että pitää fyysisesti itsestään huolta. Mikään näistä edellä mainitusta asioista ei sinällään tai itsessään ei ole mitään huonoja, ne on ihan hyviäkin asioita. Kuitenkin jos niistä tulee meille semmoisen todellisen turvan korvaajia, niin silloin meidän turvamme on pettävä. Elämä on, se on katoavaista. Kenellekään meistä täällä olevalle, meistä ei kukaan voi luvata toisillemme edes seuraavaa tuntia tai seuraavaa minuuttiakaan. Ja kuitenkin me useimmat ajatellaan niin, että huomenna tai viikon päästä tai kuukauden päästä tai vuoden päästä mä sitten teen tätä ja tuota ja sitä. On ihan oikein suunnitella elämää eteenpäin. En tarkoita sitä, että eletään vaan tässä hetkessä, ei mitään tulevaisuuden suunnitelmia. Mutta kuitenkin se tulisi aina tehdä niin, että on valmis lähtemään tästä ajasta hetkenä minä hyvänsä. Kun mä itse reilu vuosi sitten saan tuon sydänkohtauksen, minkä sain, mä sain silloin voimakkaan muistutuksen siitä. Siinä minä mielestäni hyväkuntoinen ja jaksava mies, mä olin yhtäkkiä täysin toisten ihmisten ammattitaidon armoilla. Ja kaikki nuo mun edellä luettelemani turvat, ne oli niin täysin merkityksettömiä. Niillä ei ollut niinku mitään merkitystä siinä hetkessä. Mulla ei ollut, mä esittää niinku mitään itsestäni mun sieluni lunnaiksi. Mä ymmärsin syvästi, kuinka alaston mä olen. Kuinka riisuttuna mua on lähdettävä täältä. Ei mitään merittäjä, ei mitään aineellista, ei ketään ihmistä, ei ketään perheenjäsentä. Ei kukaan ei voinut tulla mun turvakseni siinä ikuisuuden kynnyksellä. Jos mun turvani olisi ollut ainoastaan inhimilliset, niin silloin voisi todellakin sanoa, että mun elämäni oli hiuskarvan varassa tai minuuttien varassa. Mutta kiitos Jumalalle. Mun elämäni ei ollut hiuskarvan varassa, ei se ollut minuuttien varassa. Se oli Jumalan varassa. Tähän väliin mä haluan kiittää. Mä haluan kiittää Äänekosken terveysaseman henkilökuntaa. Sairaalan omaa henkilökuntaa. Mä sain asiantuntevaa ja ammattitaitoista hoitoa. Ja syvä kiitos heille ja siunaus kaikesta siitä työstä, mitä he tekevät. Kysymys oli varmasti ihan muutamista minuuteista, ettei olisi tullut pahempaa sydänvaurioita. Mutta kuitenkin mä tiedän, että mun turva oli lopulta ja on lopulta Jumalassa. Eli Jumala on turvapaikka tämän kaiken muuttuvan maailman keskellä. Jumala on muuttumaton. Viime kerran opetuksessa mä kävin läpi Isä meidän -rukousta. Mä jaoin omaa kokemusta siitä, kuinka mun lapsena mun käsitykseni Jumalasta oli täysin vääristynyt siitä omasta kokemusmaailmastani johtuen. No jotta voisi aidosti kokea Jumalan turvallisena, sen käsityksen hänestä tulisi myös olla oikea. Ja sitä oikeaa ymmärrystä ja käsitystä meidän tulee etsiä ehdottomasti Jumalan sanasta, Jumalan ilmoituksesta, Raamatusta. No Raamatun ensilehdiltä lähtee, niin Jumala ilmoittaa itsensä kaiken luojana. Alussa loi Jumala taivan ja maan, ja maa oli autio ja tyhjä. Ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä, ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Hän on alku, hän on kaiken isä. Luomisessa oli läsnä Jumala, sana ja henki, isä, poika ja pyhä henki. Niin kuin Johannes sen sanoo, alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Ja sehän vielä jatkuu, ja kaikki on saanut syntyä hänen kauttaan, eikä ilman häntä ole syntynyt mikään, mikä syntynyt on. Eli Jumala sanallaan loi tyhjästä näkyvää, ihan sellaista käsin kosketeltavaa. Eli Jumalan Jumalan luomistyö on edelleen meidän silmien edessä nähtävissä. Ja edelleen se kertoo luojastaan ja hänen äärettömästä viisaudesta ja neroudesta. Kun katsoo illalla auringonlaskua tai auringon nousua tai ylipäätään kun liikkuu luonnossa, ei voi kuin ihmetellä sitä, katsoo sitä yleistä ilmoitusta, mikä on jatkuvasti tässä meidän ympärillä, kuinka ihmeellinen se on. Kun me katsotaan ympärille, me voidaan todeta Daavidin sanoin, kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen. Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes jumalolennon, sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella, panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaikki hänen jalkansa alle. Jumala loi meidät kuvaksemme. Ja hän antoi meille vallita hänen luomansa maailmaan. Ja edelleen me eletään maailmassa, joka on alkuisin hänestä. Ja edelleen hän pitää voimassa tämän maailman kaikkeuden pystyssä. Voimassa ja pystyssä, niin kuin kolossalaiskirje sen sanoo. Eli edelleen kaikki on Jumalan kädessä, vaikka meille ihmisille on annettu valta moniin asioihin täällä maan päällä. Eli muuttuva maailma, muuttumaton Jumala. No Jumalan muuttumattomuudesta kertoo hänen uskollisuudestaan kertoo hänen tekemänsä liitot. Eli Jumala teki liiton ihmisen ja kaikkien elävien olentojen kanssa vedenpaisumuksen yhteydessä. Ja liiton sanat kuului näin. Minä teen liiton teidän kanssanne. Ei koskaan enää pidä kaikkia lihaa hukutettaman veden paisumuksella, eikä veden paisumus koskaan enää maata turmele. Ja Jumala sanoi, tämä on se liiton merkki, jonka minä ikuisiksi ajoiksi teen itseni ja teidän ja kaikkien elävien olentojen välillä, jotka teidän luonnonne ovat. Minä panen kaareni pilviin ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä. Sateenkaari. Se, mikä me nähdään taivaalla. Se kertoo meille edelleen Jumalan uskollisuudesta. Muista, kun sä näet sateenkaaren. Se muistuttaa meille Jumalan liitosta. Ja Jumala on tuon liiton takuumiehenä, ei ihminen. Pride-tunnuksissa käytettävät sateenkaaren värit, ne on typistetty 6 väriin. Ihmisen luku 6. Ja niistä väreistä, joita me nähdään taas taivaankaaressa, sateenkaaressa, niin se on lukematon se värien kirjo. No toisaalta tavallaan tuo Pride-tunnus kertoo osaltaan näin ihmisen omasta yrityksestä muuttaa Jumalan luomistyötä, mutta se jää aina torsoksi. Eli siksi on hyvä, että me pidetään sillä aitoja sateenkaaren värejä ja me näin julistetaan Jumalan uskollisuutta ja liittoa ihmistä kohtaan. Eli Jumala on muuttumaton ja Jumala on uskollinen. No, siitä kertoo myös sitten liitto Abrahamin kanssa, jonka Jumala hänen kanssaan teki. Ja kun aurinko oli laskenut ja oli tullut pilkko pimeä, näkyi suitsuava pätsi ja liekehtivä tuli, joka liikkui uhrikappaleiden välissä. Sinä päivänä Herra teki Abrahamin kanssa liiton sanoen, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan Egyptin virrasta aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan saakka. Abraham ei kulkenut uhrikappaleiden välistä, vaan Jumala kulki. Ja liitot nimenomaan tehtiin sillä tavalla, että liiton osapuolet kulki niiden uhrikappaleiden välistä. Ja näin julistettiin sitä, että liiton rikkoneille saisi käydä samalla tavoin kuin noille uhrieläimille. Ja nyt sitten Jumala yksipuolisesti liikkuu ne uhrikappaleen välissä. Hän on yksin tuon liiton takajana. Ja Jumalan liittouskollisuus me voidaan nähdä edelleen esimerkiksi siinä, että Israelin kansa on ylipäätään olemassa. Se on ihme. Jumala on muuttumaton ja hän on uskollinen. No, Jumala ilmoittaa itsensä myös tällaisella minä olen -ilmaisulla. Ja mä luen toisen Mooseksen kirjan 3. luvusta jakeesta 13 ja 15. Kun minä menen israelaisten luo ja sanon heille, eli kun Mooses menee, teidän isienne Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne, ja kun he kysyvät minulta, mikä hänen nimensä on, niin mitä minä heille vastaan? Jumala vastasi Moosekselle, minä olen se, joka minä olen. Ja hän sanoi vielä, sano israelaisille näin, minä olen, lähetti minut teidän luoksenne. Ja Jumala sanoi vielä Moosekselle, sano israelaisille näin, Herra teidän isienne Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala lähetti minut teidän luoksenne. Tämä on minun nimeni iankaikkisesti ja näin minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen. Eli tuo minä olen -ilmaisu, se on kirjoitettu hebrean kielen sanassa Jahve, näin suomalaisittain sanottuna. Ja meidän Raamatussa tämä Jahve-sana käännetään yleensä Herraksi. Ja vanhassa testamentista voidaan löytää ainakin 6, oikeastaan 7 tällaista minä olen -ilmaisua, jotka osaltaan kuvaa Jumalaa ja hänen ominaisuuksiaan. Ja mä seuraavaksi käyn läpi noista 6 ilmaisua. Ensimmäinen tämmöinen ilmaisu, se on kirjoitettu siinä hetkessä, kun Jumala koetteli Abrahamia. Jumala pyysi Abrahamia uhraamaan rakastetun pojan, sanoi, että poika, jota sinä rakastat, eli Iisakin, polttouhriksi. Hän oli myös lupauksen poika. Raamattu kertoo, kuinka varhain seuraavana aamuna heti, Abraham ei yhtä aikaa ollut, varhain seuraavana aamuna hän lähti matkaan. Mukana oli polttouhripuut, Iisak ja 2 palvelijaa ja aasi. Ja 3. päivänä he tuli perille. No siitä Abraham jatkoi matkaa Iisakin kanssa 2 lopun matkaa. Ja Iisak kyseli siinä matkalla, että no missä on polttouhrilammas, johon Abraham sanoi, että Herra katsoo lampaan polttouhriksi. Abrahamille se koetus on täytynyt olla kova ja voimakkaita tunteita herättävä. Iisak oli hänelle varmasti yksi rakkaimmista ihmisistä, joita hänen elämässään oli. Mutta siitä huolimatta hän kuuliaisesti teki sen, mitä Jumala häneltä pyysi. Hebrealaiskirja hieman valottaa Abrahamin ajattelua. Siellä sanotaan näin, että hän päätti uskoa, että Jumala voi vaikka herättää Iisakin kuolleista. Olihan Jumala antanut lupauksen Iisakin jälkeläisistä. Seuraavien askeleiden täytyy olla Abrahamille todella raskaita. Hän rakenti alttarin. Hän latoi halot siihen alttarille. Hän sitoi Iisakin ja laittoi Iisakin siihen halkojen päälle. Seuraavaksi mä luen, mitä sitten tapahtui. 1. Mooseksen kirja, 22. luku ja kestä 10. Ja Abraham ojensi käteensä ja tarttui veitseen teurastaakseen poikansa. Silloin Herra enkeli huusi hänelle taivaasta sanoen, Abraham, Abraham, hän vastasi, tässä olen. Niin hän sanoi, älä satuta kättäsi poikaan, äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokasta poikaasi. Niin Abraham nosti silmänsä ja huomasi takanansa oinaan, joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon. Ja Abraham meni, otti oinaan ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta. Ja Abraham pani sen paikan nimeksi Herra näkee. Niinpä vielä tänä päivänä sanotaan vuorella, missä Herra ilmestyy. Jumala ei ollut myöhässä. Hän salli Abrahamin käydä tuon ankaran koetuksen läpi, jotenkin hyvin niin kuin pohjaan saakka lähes. Ja kaikesta siitä järkyttävyydestä huolimatta, niin Herra oli koko ajan sen tilanteen päällä. Eli Abrahamin näkökulmasta sen on täytynyt olla tosi ahistava ja rankka. Ja kuitenkin sitten Abraham antoi tuolle paikalle nimeksi Jehova Jireh, eli Herra katsoo, Herra näkee. Eli Jehova, minä olen se, joka katsoo, se, joka näkee. Ja Abraham luotti Jumalaan. No luotetaanko me? Luotetaanko siihen, että Jumala on kuitenkin aina tilanteiden, elämän tilanteiden yläpuolella, ajan tasalla ja hän ei myöhästy? Eli hän aina näkee, hän tietää meidän elämän tilanteen. Silloinkin, kun se menee meidän sietokykymme äärirajoilla tai jopa ylitse. Niin selkeästikin Jumala voi sallia meidän elämämme tosi kovia koetuksia. Mutta se ei tarkoita sitä, että hän olisi kääntänyt meille selkänsä. Eli meidän elämä, meidän terveys, meidän sairaus, meidän kuolema, se on hänen kädessään. Hän on elämä ja kuolema Herra. Jumala on muuttumaton. No seuraava tilanne, jossa tuo minä olen ilmaisu tulee vastaan, niin se on Israelin kansan erämaavaelluksen alkuajoissa. Egyptin sotajoukko oli juuri hukkunut Kaislamereen ja kansa oli laulanut kiitosvirttä siellä Kaislamereen rannalla. Ja näiden tapahtumien jälkeen Mooses käski lähteä kansan liikkeelle ja sitten he vaelsivat erämaassa 3 päivää löytämättä vettä. Ja lopulta he tuli maaraan. Siellä oli kyllä vettä, mutta se vesi oli täysin juomakelvotonta. No kansan keskuudessa syntyi kova napina siitä. Ja siitä Raamattu kertoo seuraavaa. Toinen Mooses 15:25. Mutta hän huusi Herran puoleen ja Herra osoitti hänelle puun, jonka hän heitti veteen. Ja vesi tuli makeaksi. Siellä hän toi kansalle lain ja oikeuden ja siellä hän koetteli sitä. Hän sanoi, jos sinä kuulet Herraa Jumalaasi ja teet, mikä on oikein hänen silmissänsä, tarkkaat hänen käskyjänsä ja noudatat kaikki hänen lakiansa, niin minä en pane sinun kärsittäväksesi yhtäkään niistä vaivoista, jotka olen pannut egyptiläisten kärsittäviksi, sillä minä olen Herra sinun parantajasi. Sitten he tulivat Eelimiin ja siellä oli 12 vesilähdettä ja 70 palmupuuta ja he leiriityivät siellä veden ääreen. No tuo Mooseksen heittämä puu viittaa siihen ristinpuun sovitukseen. Ristin kuolema toi elämän ja juoma kelvottomasta vedestä, siitä tuli juotavaa. Ja sitten Jumala antoi lupauksen kansalle. Jos kansa elää hänen tahdossaan, Herra lupaa, ettei kansan tarvitse kärsiä Egyptin sairauksista. Herra lupasi olla Jahve Ropheka, eli Herra, joka parantaa. Eli minä olen Herra, sinun parantajasi. No tänä päivänä Herra tahtoo meille pakanoillekin. Herran tahto meille pakanoillekin on se, että me uskotaan hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen. Ja Jeesuksen sovitustyön perusteella me myös saadaan omistaa itsellemme tuo lupaus. Herra on meidän parantajamme. Vaikka suurin osa meistä tällä kerran poistuu todennäköisesti jonkun sairauden seurauksena. Mutta siitäkin huolimatta, mä julistan tuota totuutta joka päivä itselleni ja mun läheisilleni. Mä kiitän siitä, että Herra, kiitos, että sä oot mun parantajani. Jumala on muuttumaton. Tapahtuu se sitten tässä ajassa tai kerran ikuisuudessa varmaan se täydellinen vapautus sairauksista. Täällä ajassa se on enemmän tai vähemmän aina väliaikaista. No sitten seuraavalla välähdys vie meidät jonkin matkaa eteenpäin noista edellisistä tapahtumista. Eli Israelin kansa oli saanut jo kokea mannaa, tämän manna-ihmeen, ja se oli myös saanut syödä viiriäisten lihaa. He oli myös nähnyt jo sen, kuinka vettä tuli kalliosta, kun Mooses löi kallioon. Ja tämän jälkeen he joutui ihan uuden haasteen eteen. Entinen orjakansa, joka ei ollut oppinut sotimaan, joutui kohtaamaan vihollisen ensimmäistä kertaa. Se oli vaikea ja pelottava tilanne. Mooses pyysi Joosua valitsemaan miehiä, joiden kanssa Joosuan piti lähteä sitten taistelemaan amalekilaisia vastaan. Mooses itse nousi vuorelle pitämään käsiä ylhäällä, ja mä jatkan toisen Mooseksen kirjan luvusta 17 ja jakeesta 11. Ja niin kauan kuin Mooses piti kätensä ylhäällä, oli Israel voitolla, mutta kun hän antoi kätensä vaipua, olivat amalekilaiset voitolla. Mutta kun Mooseksen kädet väsyivät, ottivat he kiven ja asettivat sen hänen allensa, ja hän istui sille, ja Aaron ja Hur kannattivat hänen käsiänsä kumpikin puoleltansa. Näin hänen kätensä kestivät vahvoina auringonlaskuun asti. Ja Joosua voitti amalekilaiset ja heidän sotaväkensä miekan terällä. Ja Herra sanoi Moosekselle, kirjoita tämä kirjaan muistoksi ja teroita se Joosuan mieleen. Minä pyyhin pois amalekilaisten muiston taivaan alta. Ja Mooses rakensi alttarin ja pani sille nimeksi, Herra on minun lippuni. Mooses ja Israel oli siis täysin Herran varassa tuossa taistelussa. Mooses, Joosua, Aaron ja Hur ainakin tiesivät, että voitto tuli Herralta. Ja vaikka se lopputulos se näkyi niin kuin fyysisessä maailmassa, niin sitten se voitto tuli kuitenkin hengen maailmassa. Jumalaan luottaen. Ja Mooses rakensi sinne alttarin. Alttari kertoo siitä Jumalan kohtaamisen paikasta, rukouksen paikasta. Ja hän antoi sille alttarille nimeksi Jehova Nissi, joka voidaan kääntää myös, että Herra on minun sotalippuni. Suomen kielessä on vain pelkkä lippuni. Eli tuo taisteluvoitto, se oli kansalle tosi tärkeä. Ja nyt heillä oli kokemus siitä, että he voi voittaa Herran avulla. Ja myös meitä kohtaa välillä yllättävä vihollinen tai vastoinkäyminen, jopa sielun vihollisen hyökkäys. Silloin meidän on syytä muistaa, että Herra on meidän suojamme. Hän on meidän turvamme vihollisen hyökätessä. Hän on meidän sotalippumme. Me ei olla itsemme ja omien mahdollisuuksien varassa lopultakaan. Jumala on muuttumaton. No seuraavaksi mä siirryn tuomariaikaan, jolloin Israel oli joutunut syntiensä tähden vihollisen ahdistamaksi. Ja tämä kohtaus löytyy tuomarien kirjan luvusta 6. Eli Jumalan sanaan saattaja, eli enkeli, tuli Gideonin luokse kertomaan, että hän tulee vapauttamaan Israelin kansan vihollisen painostuksesta. No siinä vaiheessa ei rauhasta ollut mitään tietoakaan, ja se tilanne oli monella tapaa ahdistava niin kansalle kuin myös Gideonille. Ja Gideon itse koki, että hänen sukunsa oli koko sen hänen heimonsa vähäisin, ja Gideon koki, että hän itse oli sen koko perheensä vähäisin. Tästäkin voidaan siis päätellä, että Gideon on ollut sukua suomalaisille. Mutta Gideonin omassa perheessä oli epäjumalan palvelusta, jota vastaan hänen piti nousta. Israelin kansa oli riistetty, ja sitä painostettiin vihollisen taholta, jota vastaan hänen piti nousta. Eli Gideon oli tosi monia semmoisia isoja asioita, mitä kohti hänen piti mennä. Mutta kuitenkin siinä hetkessä just Gideon rakensi alttarin, semmoisen Jumalan kohtaamisen paikan, jolle hän antoi nimeksi Jehova Shalom. Herra on rauha. Ja tuo Shalom, se pitää sisällään seuraavat merkitykset. Rauha, hyvinvointi, eheys, terveys ja menestys. Ja se tilanne, missä Gideon oli, niin oli kaikkea muuta. Eli lopulta noiden asioiden kokeminen, se ei ollutkaan kiinni olosuhteista. Niistä järkyttävistä olosuhteista huolimatta, Gideon julisti sillä alttarillaan Jumalan mahdollisuuksia. Jumalan olemusta. Ja sitä Jumala haluaa varmasti olla meillekin tänä päivänä. Jehova Shalom. Rauha, hyvinvointi, eheys, terveys, menestys. Jumala on muuttumaton. No sitten seuraava ilmaisu, minä olen, löytyy psalmista 23. Herra on paimen. Varmasti meille tuttu. Daavidin virsi, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niitille hän vie minut lepäämään, virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani, sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelit minun pääni öljyllä. Minun maljani on ylitsevuotavainen. Sulla hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Herra on paimen, hän on hyvä paimen. Hän vastaa omiensa hyvinvoinnista. Hän virvoittaa sielun. Hän ohjaa oikeaan suuntaan. Silloinkin, kun me ei itse nähdä, mitä on meidän edessä, me voidaan luottaa Jumalaan. Eli Herra ruokkii, hän valmistaa suojan tai varmistaa suojan. Hän suojaa pedoilta ja hän ohjaa oikeaan. Sellainen Herra on lapsiaan kohtaan. Jumala on muuttumaton. No viimeisin minä olen ilmaisu, minkä otan tähän, se löytyy Jeremian profeetiasta. Luen Jeremian 23, 5 ja 6. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidille vanhurskaan vesan. Hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda, ja Israel asuu turvassa, ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan. Herra on meidän vanhurskautemme. Eli Jeremian profeetia viittaa tässä selkeästi Jeesukseen, Kristukseen. Tuo profeetia kuvaa jotenkin lyhyesti, mutta tarkasti Jeesuksen tehtävää. Jeesus tuli ja ilmoitti meille taivaallisen isän. Hän avasi meille tien isän yhteyteen. Ja kärsimällä meidän syntien rangaistuksen hän vanhurskautti meidät. Hän on meidän vanhurskautemme. Hän on meidän vanhurskauttajamme. Jeesuksessa, Kristuksessa me ollaan kelpaavia Jumalalle. Kiitos Jumalalle. Ja Jeesuksessa, Kristuksessa me saadaan omistaa täysosallisuus Jumalaan. Tässä on niitä ilmoituksia, mitä Raamattu ilmoittaa, millainen Jumala on. Ja kaikkea vielä siihen, mitä mä oon tässä edellä käynyt läpi. Mä otan kertauksena kaikesta. Eli Jumala on meidän luojamme. Hän on kaiken elämän lähde ja ylläpitäjä. Luonto meidän ympärillä kertoo meidän luojasta. Hänen äärettömästä viisaudesta ja neroudesta. Hänen liittonsa kertoo siitä, kuinka hän on tehnyt liittonsa ihmisten ja itse asiassa kaikkien elollisten kanssa, varsinkin tuon vedenpaisumuksen yhteydessä. Se kertoo hänen uskollisuudestaan. Ja sitten Herra näkee, Herra katsoo, Jehova Jireh. Hänellä on tilanne hallinnassa, vaikka meillä ei olisi. Ja sitten Herra on meidän parantajamme. Julistetaan sitä totuutta itsellemme ja toisillemme. Tulee se parantuminen sitten tässä ajassa tai sitten kerran tulevassa. Ja sitten Herra on meidän sotalippumme. Hän on meidän turva vihollisen ahdistaessa. Me ei olla omien mahdollisuuksien varassa, vaan me ollaan Jumalan varassa. Herra on rauha. Hänessä rauha, hyvinvointi, eheys, terveys ja menestys. Ja sitten, Herra on todellinen paimen, joka pitää huolta omistaan. Herra on vanhurskautemme. Jeesuksessa Kristuksessa me ollaan kelpaavia Jumalalle. Ajatelkaa yksistään vanhasta testamentista, tietysti vielä paljon laajempi se ilmoitus, mutta se yksistään vanha testamentti jo kertoo, millainen Jumala huolenpito ja rakkaus meitä kohtaan on. Se on äärettömän suurta. Jos me ajatellaan tätä aikaa, niin tämän tiedon ja tämän ilmoituksen valossa meidän ei tarvitse pelätä. Me saadaan luottaa siihen, että Herra on meidän turvamme. Vaikka maailma muuttuu, niin Jumala ei muutu. Vaikka meidän olosuhteet muuttuu, mutta Jumala ei muutu. Siinä me saadaan levätä. Kiinnitytään tähän sanaan, siihen Jumalan ilmoitukseen. Se ei ole tavallaan sellaista, että mikä on se mun oma kokemus, koska meidän omat kokemukset haipuu, ne haihtuu, ne muuttuu. Mutta se, mitä Jumala on, niin se on muuttumatonta ja se, mitä hän sanassaan ilmoittaa, siihen me saadaan vedota. Silloinkin, kun meidän tunteet huutaa ihan jotain muuta. Samalla kenties kuin Abrahamilla tunteet sanoo ihan jotain muuta. Mä en tee näin, mutta kuitenkin hän teki niin. Hän oli uskollinen Jumalalle ja Jumala oli uskollinen hänelle. Rukoillaan yhdessä. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että me saadaan olla tässä hetkessä. Kiitos, että sinä olet uskollinen. Kiitos, että sinä olet, minä olen. Kiitos, sinä olet jatkuvasti läsnä oleva, jatkuvasti vaikuttava Herra. Kiitos siitä, että sinä olet meidän parantajamme Herra. Kiitos siitä, että sinä olet meidän sotalippumme Herra. Kiitos, että sinä olet Jumala, joka näkee. Kiitos Herra, että sinä olet Jumala, joka tuo rauhan, Herra, täyteyden, eheyden, levon Herra. Kiitos siitä, että me saadaan katsoa sinua Herra. Kiitos, että sinä olet meidän vanhurskautemme, meidän vanhurskauttajamme Herra. Kiitos, me saadaan tänään luottaa sinua, Herra. Kiitos, että vaikka maailma ja olosuhteet, tilanteet myllertää meidän ympärillä, niin me pyydetään Isä sitä, että me voidaan syvemmin oppia luottamaan sinuun, syvemmin elää sinussa ja sun yhteydessä, Herra, niin että meidän jokainen päivä olisi niin kuin viimeinen päivä, Herra, niin että me halutaan elää sinulle ja sinussa ja sun kautta, Herra. Kiitos, että se on sun tekosi, Herra. Meidän tarvitse tänään katsoa itsemme ja oman kyvyttömyytemme siihen, vaan kiitos, me saadaan katsoa sinua ja Herra sun mahdollisuuksia. Kiitos Jeesus siitä, että sinä tulit, sinä kärsit, kuolit, ylösnousit, teit täydellisen sovituksen, sait aikaa Isä Jumalan kanssa ja me saadaan tänään uskoa sinua Jeesus. Kiitos, että sinä olet meidän syntiemme sovitus, etkä ainoastaan meidän, vaan koko maailman Herra. Ja kiitos, että onpa täällä meidän tilanteemme nyt mikä hyvänsä, niin kiitos, että sinä näet meidän tilanteemme. Kiitos, että me saadaan jättäytyä sinun käsisi, Herra. Kiitos, että me saadaan uskoa syntimme anteesi, Jeesus, sun nimessä ja maahan vuotaneessa veressä, Herra. Kiitos, että me saadaan luottaa siihen, Herra, että elämäolosuhteet, tilanteet, Herra, olko ne kuinka vaikeita tahansa, niin Herra, sinä näet, Herra, sinä tiedät, sinä tunnet, Herra. Ja kiitos, että sinä olet aina tilanteen päällä ja sinä et koskaan myöhästy, Herra. Kiitos, että me saadaan luottaa siihen, Herra. Kiitos, että sinä olet meidän kanssamme tänään, Herra. Jäät siunaamaan jokaista, Herra. Pyydetään sitä, että me saadaan kasvaa totisesti sinun tuntemisessa. Tätä me anotaan, Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen.